вестниците днес.
Добро утро, България, където и да си, на Богоявление, 6 януари. Честито ви Богоявление, честит празник. И честито ви ново утро, 6.43 минути. Аз съм Михаил Дюзев, Иван Дулевска на тон режисьорския пулт. Чухте първите новини от Стефан Кунчев. Знаете, днес на Богоявление е традиционният водосвет на бойните знамена, флаговете светини на българската армия. Ще бъде обслужен пред паметника на знания воен София. Церемонията и ритуала за първи път е отслужен по времето на цар Симеон преди битката при Ахелой 917 година. Това е много, много ритуална традиция, колкото и да е тъпо това словосъчетание в осветяването на бойните знамена. Днес е мъжкото хоро в Калофер, което всяка година обикаля световните медии. Ще видим дали при тези минусови температури ще има много мъже, които да се хвърлят в ледените години на Тунджа, но аз съм сигурен, че ще има, а не ги плаши. Те загряват от снощи с греяни напитки, така че очакваме едно чудо преки включвания по телевизиите най-малко, защото ние по радиото няма как да ви предадем атмосферата и поне по най-пълния начин, а после фотографите от Калофер да обикалят социалните медии и то не е лошо. За една снимка, която вчера обикаляше социалните медии, понеже имаше много отново хейтърски коментари, защо министър Петър Москов на път за Разград е помогнал едва ли не на катастрофирал автомобил и защо се е заснел и се е пуснал във Фейсбук и се е похвалил. Уважаеми приятели и слушатели, мисля, че това е много добър личен пример, който дава министър Москов. Всеки един от нас, който види подобно нещо, че не е толкова страшно, а това е било страшно, обърната кола по покрив, младежи вътре и така нататък, за щастие без пострадали сериозно, всеки трябва да спре да се притече на помощ. И не знам какво биха казали коментаторите, хейтерите на това, че се е снимал министъра. Първо коментирайте, че е спрял и е помогнал заедно с заместник министър и националния консултант по хирургия. Късмет за тези деца, че хора са минали оттам и са спрели. Още по-голям късмет, че лекари специалисти. Трима при това на куп. Единият министър, да, другият заместник министър. И второ, какво щяхте да коментирате тогава, уважаеми дами и господа, противници на хвалбата в социалните мрежи, ако министърът беше подминал тази катастрофа, бързайки да проверява болницата в Разград. Тогава какво щяхте да коментирате? Толпа подмина. Така че малко положително мислене и малко да извличаме поуките от неща, които се вършат, смятам добри. Не вярвам някой да отрече, че това, което направи министър Москов, е добро, а именно да спре и да помогне на човек в беда. Да, не, той не се е снимал, някой го е снимал, да, качил си снимката в профила, да, защо не? Някой трябва да дава пример. Дават пример хората, които са назначени на държавни постове. Трябва да дават такъв пример, не друг. Толкова за това отклонение за... и другото, защо примерно вчера, защо аз бях публикувал от Блиц, от агенцията Блиц. Няма никакво значение от коя агенция съм публикувал снимките. Не ми е любимата агенция това, но там имаше овреме снимки. Това е положението. Не съм приятел с министър Москов във Фейсбук, тъй че ги видях първо там. Така. Вестник Труд. Започваме с темата, понеже започнахме с докторската тема. Ето и Труд започва с докторската тема. Случая за селските лекари, които ще ли да стават и аптекари. Личните лекари в отдалечените райони на България ще получават правото да продават на болните медикаменти по примера на Швейцария и Германия. Здравната каса ще плаща 100% поетите лекарства не на аптеките, а на производителите, за да спести десетки милиони от надценки. Дистрибуторите са скептични и очакват проблеми, обаче фармацевтите съветват докторите само да лекуват. Генерал Стоян Тонев е съобщил тази идея на управляващите. Не виждам проблем на личните лекари да продават лекарства. Лекар, лекарства, Цветан Василев в някакви кървави писма от Благоевград. От Белград. Интервю на академик Георги Марков с заглавие "Не разбирам защо Съединените щати унищожават българската армия". Това е заглавие, това е изведено в заглавие на интервюто на страница 14 и 15. Финанси, еврото се срина до 9 годишно дъно. Еврото стартира с спад новата година и още в първите часове на 5 януари повтиня с 1,2% спрямо щатския долар. Ловец на убийци стана полицай на годината на страница 10. Я да видим, за това е традиционното награждаване на МВР. Служители на МВР участвали в разкриването на убийства и залавяне на дръзки престъпници, взеха наградите полицай на годината. Индивидуалното отличие получи разследващия полицай Димитър Замфиров от отдел разследване на тежка престъпност към криминална полиция. Поводени от него дела са задържани 46 души. Браво! Той участва в разкриването и привличането към наказателна отговорност на Михаил Туцов Вандала за разстрела на Красимир Гочев в Воге. Негово дело е установяването на 15 члена бригада, която се занимава с грабежи и убийства. Сред наградените бяха служители от противодействие на престъпления против личността в криминална полиция, разкрили бандата на Главвестия или Главестия, която занимавала с рекет, закани за убийство по Бой Врачанско. Криминалистите заловили 3 мъже за убийство, извършено през 99-та година. Колективна награда връчена на граничарите от Елхово заради борбата им с незаконния миграционен натиск по българо-турската граница. Те там, както знаете и разбрахте вече, който не е разбрал, буквално с голи ръце и пеша отблъскват бежанците, които искат да минат границата. Защото деца вика, една година една ограда не мога да правим, и то оттел. Призът е за всички служители, командировани на Браздата, както и в памет на граничария Асен Асенов, който загина 26 декември миналата година. Реформа в МВР. Какво прави министър Вучков? До една седмица вътрешния министър ще обяви административната реформа в МВР. За нови съкращения няма накъде. Друг е въпросът, че администрацията е прекалено голяма и трябва да направим вътрешни трансформации. Административната реформа можем да проведем по начин, който да не предизвиква сътресения, каза министърът. Изчисления показват, че 935 милиона лева от бюджета на МВР стигат за заплати на 47 000 служители. Според Вучков, МВР работи на границата на кадровия минимум. Вътрешният министър смята, че технически сме готови за Шенген и се справяме по-добре от някои други държави, които вече са членки на Шенгенската зона. Обявен беше и нови директор на гранична полиция Милен Пенев. Предишният началник Захари Пенов подаде оставка след смъртта на Асен Асенов на 26 декември. Междувременно главният секретар на МВР Светозар Лазаров отчете намаляване на битовата престъпност и грабежите през миналата година. Това никога не трябва да го казва полицията и да се хвали с него, защото просто всеки, който е пострадал от най-общо казано битовата престъпност, тежко псува по родната милиция, така че да не се хвалят с намаляване, а да работят за това намаляване. Вестник сега. Като стана въпрос за граници и бежанци, Европейският съюз ни връща 3613 бежанци. Това стана ясно вчера след среща на някои министри при вицепремиера Кунева. Над 20 държави от Евросъюза са изпратили 7851 запитвания за задържани бежанци с български документи. България дала положителен отговор на 3613 запитвания, тъй като първоначално сме ги регистрирали у нас, а после сме ги пуснали в Европа. Сега трябва да ги върнеме. Заради очакваната бежанска вълна през пролета и връщането на бежанци от Евросъюза на страната, на срещата е било решено да се търсят нови сгради за лагери. Гответе се малки населени места. Създадена работна група по логистичните въпроси. По времето на кабинета Орешарски бяха набелязани бивши казарми около Хасково. Знаете до какви протести се стигна на редица населени места, които не желаяха да има бежанци при тях. 24 часа, ето вот снимки те от катастрофата, при която помага министър Москов. Гриша Ганчев обаче, синът му на съд за захарната афера е заглавил вестник 24 часа. Бизнесменът сам е поискал разследването да приключи. Прокуратурата внесе обвинителен акт на 30 декември срещу 10 души. Прокуратурата е внесла обвинението срещу шефа на Litex и Петрол. Освен Ганчев са обвинени 9 души, сред които синът му Данаил. Има нови 3, освен първоначално обвинените, които ще застанат пред Темида. От специализираната прокуратура потвърдиха, че мега делото вече е в съда, но отказаха подробности. 24 часа се свърза с Татяна Дончева. Тя е адвокат на Ганчев. Тя каза, че знае за внесения акт, но не е запозната с съдържанието му. Гриша Ганчев е поискал делото да бъде гледано в съда или да се прекрати, защото са минали повече от 2 години, откакто е обвиняем. Една много интересна снимка от първа страница на 24 часа представлява бившият вице-премьер и финансов министър Симеон Дянков, който кара ски с синовете си на Пампорово. Тази седмица той си е в София, за да подготви българското издание на новата си книга. Анализ. Защо не падат цените на билетите за автобуса въпреки по-евтиният дизел и гориво? Превозвачите казват, че изчислени са в момента цените на 1,60, когато е било преди 2 години. Няма да паднат под гръб превозвачите. Една добра новина свързана с концерт на знаменитост в България, а именно Anastacia пристига у нас на 16 април. Изключително гласовитото миньонче ще бъде в зала 1 на НДК на 16 април. Заповядайте. Тя предизвика доста коментари сред световното така. И с двете си заболявания, които тя успя да пребори, едното е болестта на Крон, после отстрани гърдите си, но се пребори с рака. Така че тя стана пример за много жени по света в борбата срещу рак на гърдата и въобще за силата на женския дух. Така че Anastacia на цени от 50 до 150 лева. Заповядайте за зала 1 на НДК. Аз лично смятам да я посетя, защото, как се казва, нема такъв глас. И такива песни до новините в 7 с Стефан Кунчев.